Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 16. června, 478. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste se zapnuli Stopáž, podcast, který chce ukázat, jak se prolínají naše online a offline životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vůbec nestíhám, tak pojďme rovnou na to. Hlavním tématem dnešní stopáže je protest, který cloumá nejvíc komunitní sociální sítí na internetu. Jak se Reddit chytil do vlastní pasti, rozebírám s Davidem Tvrdoněm z deníku SME a s jedním z moderátorů největšího českého subredditu. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropský parlament schválil předběžný návrh sborníku zákonů, který bude regulovat využívání v uvozovkách umělé inteligence v Evropské unii. Pokud by chystaný balík prošel celým procesem schvalování v této parlamentní verzi, měl by zaručit, že se v Evropské unii nebudou používat systémy na kontrolu občanů skrz biometrické údaje nebo například na predikci nezákonného chování. Instituce ani firmy by nesměly skrz záznamy z kamer nebo skrejpováním webu vytvářet databáze k rozpoznávání obličejů. V kancelářích ani školách by se nesměly používat technologie na kontrolu nálady nebo bdělosti. Zákony regulují i užívání AI vygenerovaných deepfakes nebo prediktivních modelů typu ChatGPT. Evropská unie by se tak neměla v budoucnosti dočkat podobného systému na kontrolu občanů, jako dnes existuje například v Číně. Podle Guardianu se středopravý blok poslanců chystal hlasovat proti tomuto návrhu, a to hlavně kvůli zákazu využívání technologií na rozpoznávání obličejů, po kterém touží policejní složky napříč kontinentem. Bloku se však nepodařilo sehnat dostatek hlasů, protože velké množství poslanců se zrovna účastnilo pohřbu Silvia Berlusconiho. Tak díky, Silvio. Podle v úterý zveřejněné studie Google za poslední 2 roky utržil 10 milionů dolarů za zobrazování záměrně matoucích reklam. Ty americké uživatelky vyhledávající informace o interrupci místo do zdravotnických zařízení posílají do center, která se jim potrat snaží rozmluvit, často z náboženských důvodů. 17 největších amerických hudebních vydavatelů žaluje Twitter o 250 milionů dolarů, protože síť není schopná mazat obsah podléhající jejich autorskému právu. A majitel kanceláří, ve kterých má Twitter pronajaty prostory pro zhruba 300 zaměstnanců, dostal soudní povolení k jejich vystěhování. Twitter už totiž 3 měsíce nezaplatil nájem. Americké Montáně začal první soud, který řeší ústavní právo na čisté ovzduší. Tamní ústava z roku 1972 totiž slibuje, že stát bude pečovat o životní prostředí tak, aby bylo čisté a udržitelné pro současnou i budoucí generaci. Skupina 16 občanů Montány, kterým je mezi 7 a 25 lety, se stát rozhodla zažalovat, protože schvaluje a aplikuje zákony podporující spotřebu fosilních paliv, které prokazatelně životní prostředí ničí. 64letá Rosemary Penwarden z Nového Zélandu v roce 2019 rozeslala falešný dopis účastníkům konference těžeřů ropy, že akce se z organizačních důvodů posouvá na pozdější termín. Tento týden jí tamní soud shledal vinou z podvodu a falšování dokumentů a hrozí až 10 let za mřížemi. A Shell zrušil svůj plán v následujících 10 letech postupně snižovat množství vytěžené ropy. Produkci naopak navýší, aby pokryl vyšší dividendu, kterou pod novým vedením přislíbil svým akcionářům. A co se stalo ještě? Hlavní ekonom Danske Bank oznámil, že za vyšší inflaci ve Švédsku může koncert Beyoncé. Solární elektrárny v oblastech zasažených kouřem z kanadských požárů vyráběly až o 60% méně elektřiny než běžně. Greta Thunberg maturuje a končí s pátečními protesty za klima. Podle nové studie může oteplování atmosféry za častější turbulence. Letuška Ryanair linky do Tel Avivu během letu oznamovala jako finální destinaci Palestinu. Kvůli protestům katolické lobby Polsko ruší autobusovou linku 666 do Helu. Prý má nádech satanismu. A skotský kokršpaniel překonal světový rekord, když během 60 sekund vložil 23 mincí do prasátka. A stalo se to zcela jistě mnohem víc. Třeba máme nového ministra zemědělství a naše podcasty Ve vatě a Vlevo dole vyhrály hlasování v podcastu roku. To jsou věci. Teď už si ale poslechněte, co se tenhle týden dělo na Redditu. Co je to vlastně za online prostor, nebo jak se moderuje online diskuze. Tento týden se překvapivě nedělo to největší online drama na Twitteru, ale v tradičně velmi klidných vodách Redditu. Do stopáže jsem si znovu pozval svého fellow nerda ze slovenského podcastu Klik a redakce deníku SME Davida Tvrdoně. A to, abych s ním porobral, co je Reddit vlastně za prostor a čím naštval svoje uživatele. Ahoj Davide, tentokrát pro změnu už takhle brzo ráno, už jsi měl kafe?
Ještě jsem nemal, ještě se nechystám.
Já jsem po podcastu roku a mám tady Vincentku, kafe, kolu zero. Jsem úplně připraven na náš rozhovor.
Hej, musím pogratulovať vlastne vám do seznamu správy za výherné podcasty, čiže dobre, dobre. Dúfam, že budúci rok Stopáž vyhrá.
Stopáž se ani nesnaží, protože je tak níž a nerdy, že to nemá absolutně význam v tom té záplavě těch úžasných podcastů, které tady jsou. Kdyby si měl posluchačům představit Reddit, co je to vlastně za online prostor?
Ja som uvažoval nad tým, že ako to predstaviť. My sme nedávno nahrávali Klik a tiež sme akože uvažovali, že ako to predstaviť. Podľa mňa je to ako keby, že diskusné fórum, ale takéto OG, jedno takých z tých prvých, ktoré akože pretrvali dodnes. A je tak, že centralizovanie necentralizované. Že proste akože je to sociálna sieť de facto, ktorú vlastní nejaká firma, ale tie jednotlivé diskusné vlákna, ktoré sa volajú subreddity, čiže ty môžeš, ja môžem ísť, môžeme si vytvoriť. Je nemálo napríklad youtuberov, podcasterov, ktorí používajú Reddit ako v podstate akože svoj komunitný kanál. Vytvoria si tam subreddit a tam komunikujú so svojimi fanúšikmi a potom ty ako moderátor toho priestoru za to zodpovedáš a to je vlastne aj v tých pravidlách toho Redditu, že ty si môžeš vytvoriť, ale ty si za to potom ako keby zodpovedáš, čiže oni ti dávajú nástroje, ale za ten obsah, ktorý sa tam deje a aká diskusia, čo tam dávajú tie ľudia, tak ty ako moderátor zodpovedáš Redditu de facto.
Tak to se Reddit zbavil docela velké zodpovědnosti a takhle ji předal na nějakou třetí stranu. To je skvělý model, ne?
Je a nie je, protože v minulosti mal Reddit s týmto niekoľko problémov a v podstate oni tie svoje pravidlá, ako moderujú obsah, niekoľkokrát vyvíjali. Čiže to, čo už vidíme dnes, je pomerne akože sofistikované. On to vyzerá veľmi jednoduché. Keď sa pozrieš, tak tie content policy, čo sú akože pravidlá moderovania obsahu, pre moderátorov, tak oni majú už 4 body a potom odkazujú, že musí to podliehať tým celkovým pravidlám Redditu a tie majú 9 bodov a sú to naozaj jednoduché vety, ale akože to mal že pomerne dynamický vývoj a ty si hovoril, že klidné vody Redditu na začiatku, ja úplne nesúhlasím s tým, lebo napríklad sme si to zažili okolo roku 2016, keď bola veľká diskusia alebo teda veľký problém ohľadom subredditu do Donald, kde naozaj sa šírili hoaxy a musel ho Reddit postupne akože až vystrnadiť, myslím, že je to správne české slovo.
No ale tak, ten koncept, ten systém toho, jakým funguje a ta nějaká ta základní schoda těch uživatelů a toho majitele, tak tam vždycky tak nějak panoval plus minus pohodově.
Áno, akože, že väčšinou času to bolo viac užitočné ako menej. To je pravda, že akože nikdy sa to nedostalo na nejaký level, povedzme, Facebooku alebo Twitteru až doteraz.
No a jaký model, jaký business model tak Reddit provozuje? Jak vydělává peníze?
Moc ich nevydeláva, aby sme si to povedali teda na úvod. Reddit je stále vo fáze kvázi startupovej, že získava investície v podstate už 20 rokov, odkedy vznikol. A rôzni teda zo Silicon Valley investori do neho prispeli peniaze. Na začiatku do toho konca boli aj akože osoby ako Jared Leto alebo Snoop Dogg. Jeden zo skorých investorov je Sam Altman, ktorý je šéfom OpenAI a tam to má nejaký potom súvis, ku ktorému sa asi dostaneme. Ale teda Reddit by mal zarábať peniaze na reklame, na zobrazovanie reklamy a plus sú tam ešte ďalšie ako keby také malé miesta cez nejaké affiliate e-commerce, ale to z toho nemá ako keby veľa peňazí. Ono nemá veľa peňazí ani z tej reklamy. Napriek tomu, že keď sa spýtaš, že je to 10. najnavštevovanejšia stránka alebo patrí medzi top 10 najnavštevovanejších stránok na internete, rôzni ľudia ti povedia, že oni odkazujú na ten Reddit a keď proste si v úzkých, tak tam nájdeš nejaké informácie. A napriek tejto celej hodnote, by si si povedal, tak nevedeli za tie roky tí majitelia to dobre monetizovať, alebo tí šéfovia.
No ale zároveň je to hrozně hodnotná stránka, protože jedna ze základních rad pro jakýkoliv online život je, že pokud něco hledáte, tak za ten svůj keyword prostě dejte slovo Reddit a dost pravděpodobně tak obejdete ty SEO farmy stránek, které se jenom vás snaží nalákat a dostanete se k něčemu opravdovému. Jak tohodle toho lifehacku využili instituce jako OpenAI nebo Google Bard?
Jasné, čiže ak spomíname, teda začnem od toho prvého, čo si povedal, že áno, pre užívateľov, ktorí vedia, alebo teda sa snažia byť akože pokročilými používateľmi, tak tá rada posledné roky je, že vždy pridajte do vyhľadávania Reddit a nájdete lepšie výsledky, respektíve, že výsledky, ktoré písal jeden človek inému človeku a ideálne to netvoril nejaký copywriter, ktorý nevie, o čom rozpráva, len aby naplnil obsah webu a ten web sa umiestňoval vysoko. A to, že tam vlastne ľudia dávajú obsah, a ešte sme nepovedali dôležitú vec, že Reddit nemá algoritmus, respektíve, že algoritmus Redditu sú jeho používatelia, ktorí môžu jednotlivé príspevky upvote a downvote. Neviem úplne že preklad slovenský alebo česky, ale je to ako keby, na Slovensku hovoríme, že páčik, nepáčik. To znamená, že akože môžem mu dať akože plusko a mínusko, dajme tomu, že ten príspevok je dobrý alebo zlý. Týmto vzniká v rámci tej sociálnej siete alebo diskusného fóra, volajme to ako každý chce, taký ten systém, že tie najhodnotnejšie príspevky hodnotia ľudia a na základe toho sa to zobrazuje viac alebo menej ľuďom, ktorí to potom zase môžu ohodnotiť. Je to pomerne akože špecifické na internete, nikde inde neviem o tom, že by fungovalo niečo takto podobné bez úplne nejakého AI alebo machine learningu v pozadí. No a tie veľké firmy ako Google, OpenAI, v minulosti Microsoft, keď vyrábal svoju veľmi neslávnu umelú inteligenciu Tay, ktorú musel po pár hodinách vypnúť, lebo sa tuším stala veľmi rasistickou, tak tieto veľké technologické firmy práve pre túto pridanú hodnotu toho ľudského, teda prirodzeného jazyka, veľmi rozvetveného obsahu, ktorý je veľmi dobre usporiadaný, pretože tým, ako je Reddit usporiadaný, tak napríklad, že existuje subreddit, ktorý je, že veda. A potom to je ako keby to nejaká matka toho všetkého vedeckého dobrého obsahu. To naozaj, aby si mohol byť moderátor vedeckého obsahu, tak musíš mať nejaké PhD na univerzite a dokázať, že naozaj vieš, o čom rozprávaš. Čiže ako keby ten vnútorný mechanizmus toho, že tí ľudia, ktorí to spravujú, tak to nie je len také, že príde niekto a chcel by to robiť, ale podľa tej kvality tých jednotlivých diskusných vláken sú tam naozaj akože kvalitní moderátori, ktorí dohliadajú na to, aby bol dobrý obsah. A potom sú tam napríklad Science má subreddity, ktoré pod neho patria, kde sú napríklad, že prírodné vedy, kvantová fyzika a tak ďalej, proste akože jednotlivé tie obory, ktoré sú zase akože spravované odborníkmi a tým pádom je tam zase kvalitný obsah. A toto je veľmi cenné, keď chceš trénovať nejaký veľký jazykový model, čiže potom sa vedeli Google a OpenAI cez otvorené API, čo sú také tie volania do tej sociálnej siete, dostať k týmto dátam, ktoré boli pomerne pekne štrukturované a vedeli na základe tohto trénovať tú umelú inteligenciu, ktorú netrénovali presne na tých farmách nejakého obsahu, ktorý je pochybný, ale vedeli ho trénovať na redditových v podstate príspevkoch, ktoré už majú nejaký obsah a vedia, že podľa toho, ktoré tie vlákna, lebo samozrejme aj tam nie sú všetky vlákna kvalitné, ale vedeli, že aha, dobre, tak keď zoberieme odtiaľto napríklad z toho Science nejaké veci, tak vieme, že to bolo overené.
No a k čemu dalšímu sa tyhle ty API háčky dají ešte používať?
No, jeden z takých tých problémov v Redditu je, a myslím si, že, že v Česku to dlho malo, a neviem, či ešte funguje diskusné fórum Nix v Česku, ale pamätám si, keď som ešte žil v Česku, tak Nix mal taký problém, že chceli to redesignovať, ale tí používatelia boli pomerne proti, lebo chceli to zmeniť, rovnako CSFD a všetky tieto ako keby také, že old school stránky, ktoré ešte začali v tých 90-tých, 2000-tých rokoch, a Reddit bol veľmi dlho rovnaký, nejako sa nevyvíjal, a keď chceli niečo robiť, tak proste akože prišiel veľký odpor, a potom už ako keby možno aj tá firma stratila nejakú nádej a aj im trochu ušiel vlak, keď sa vlastne internet prepínal z desktopového do mobilného a potom do aplikačného, a tie prvé aplikácie pre Reddit neboli od Redditu, ale to boli od tretích strán, teda akože prišiel vývojár, povedal, že ja som fanúšik Redditu, nemá Reddit apku, spravím apku a viem ju spraviť, teda mobilnú aplikáciu, na základe týchto API volaní, ktoré sú otvorené, Reddit ich poskytuje, nechce za to žiadne peniaze, takže to spravili a začali sa robiť takéto aplikácie. Potom Reddit nejaké, myslím, že skúpil a zlúčil ich do svojej aplikácie, ale nikdy to nebolo také dobré, ako tie aplikácie, ktoré vyvíjali tie tretie strany. Čiže ako keby, ak si heavy user Redditu, tak pravdepodobne nepoužívaš, alebo teda takmer isto nepoužívaš tú ich oficiálnu aplikáciu, ale používaš aplikáciu od tretích strán, niekoho, kto to vyrába mimo firmy Reddit.
No, před pár měsíci začalo prosakovat, že Reddit, tradičně teda, jak jsi zmiňoval, hodně otevřená a uživatelská platforma, tak začne nějakým způsobem omezovat tenhle ten přístup pro aplikace třetích stran a vůbec, nebo začne omezovat svoje API. Já ještě dodám, že ke stejnému kroku se rozhodl i Elon Musk téměř okamžitě poté, co si koupil Twitter. Co jsou ty hlavní důvody, proč by to firma Reddit udělala?
Myslím, že tie dôvody sú asi pomerne rovnaké, ako mal Elon Musk. Akurát Elon Musk v tomto mu treba povedať, že on spravil, že z pohľadu používateľov nepekný vzťah, ale biznisovo logický, a povedal, že no, my nechceme vlastne, aby ste Twitter konzumovali niekde inde, alebo teda obsah Twitteru mimo našich aplikácií, pretože je to zložité až takmer nemožné to dobre monetizovať inak ako cez tie API volania, ktoré aj tak, keď aj spoplatníš, tak to nie nevyhnutne musí byť veľa peňazí, alebo potom vlastne tí ľudia ti povedia, že, že to je, keby ten biznis model je tam pomerne komplikovaný, ale môžeme sa k tomu dostať. A ty tam nevieš potom ako keby posielať reklamu takým spôsobom, aby si potom vedel vyhodnotiť, že či tá reklama niekam došla, či si na to niekto akože úspešne klikol a tak ďalej, že tam by to musel byť akože pomerne komplikovaný mechanizmus a oveľa jednoduchšie jednoducho povedať to, čo má Facebook, že proste akože všetko Facebookové je na Facebook a my monetizujeme našu aplikáciu, našu platformu. A Reddit sa pokúša pravdepodobne o niečo podobné veľmi nešikovným spôsobom a veľmi zle komunikovaným, pretože tento rok chce vstúpiť na burzu, čo by z Redditu urobilo verejne obchodovanú firmu, a to by znamenalo, že by získal nejaké ďalšie peniaze na svoj chod.
A zároveň by musel vykazovať rúst každého štvrt roku.
Presne tak, presne tak. To je jeden z dôvodov, čo vlastne Elon Musk zobral ten Twitter súkromne, lebo on ako keby tvrdil, že aby sa mohla takáto firma, veď on to vlastne v minulosti hovoril aj o Tesle, že aby mohla sa takáto technologická firma radikálnejšie vyvíjať, tak jeho pohľad je skôr taký, že ak je súkromná, tak sa to dá viac, lebo zrazu nepodlieha tlaku Wall Streetu, investorov, nejakej verejnosti, ale jednoducho ako keby robí si ten šéf, čo chce, lebo je to jeho súkromná spoločnosť.
No a tenhle týden se začal tenhle ten plán zavřít API materializovat a vývojáři populárních aplikací tak začali veřejně oznamovat, že za těch podmínek, které si Reddit diktuje, tak musí svoje aplikace k přístupu na Reddit zavřít. Proč je to pro běžné uživatele tak velký problém, když Twitter i Facebook a další sociální sítě fungují docela snesitelně?
Ano, Twitter a Facebook a Instagram majú oveľa rádovo viac používateľov ako Reddit. Problém však nastáva v dvoch momentoch. Ten prvý som povedal, je to tá komunikácia z pohľadu tej firmy, ak chcú vypnúť tie treťostranné aplikácie, normálne to mohli transparentne oznámiť, veď ono, nemusíme sa z toho tešiť, ale biznisovú logiku to má, ako sme si povedali, čiže akože z tohto pohľadu to nakoniec by každý pochopil. Problém bol, že vlastne tí reprezentanti Redditu prišli za tými najpopulárnejšími vývojármi aplikácie a povedali, že počúvajte, chystáme niečo a chceme spoplatniť tieto API volania, teda ten systém, ako vy beriete dáta z Redditu. A tí vývojári, myslím, že obidvaja sme počuli ten rozhovor so šéfom jednej z tých najpopulárnejších aplikácií Apollo, ktorá má 2 milióny používateľov, myslím, že niekoľko desiatok tisíc predplatiteľov a používajú ho najmä takí tí heavy usery, ktorí mnohí z nich sú aj moderátori toho Redditu. A títo vývojári povedali, že ten prvotný signál od Redditu bol, že však ideme sa nejakým spôsobom dohodnúť, vy tu zarábate na tom, že Reddit existuje a my len chceme akože časť tých peňazí, lebo naozaj napríklad ten vývojár tej aplikácie Apollo, tak on dokázal veľmi úspešne zmonetizovať niečo, čo Reddit nedokázal, čo je vlastne ten obsah, len ponúkol veľmi dobrú aplikáciu, za ktorú si ľudia boli ochotnú platiť a ešte išiel do takej roviny, že keďže to vyvíjal viac menej sám, plus ešte nejakí akože externí ľudia, ktorí mu pomáhali s dizajnom a tak ďalej, tak mohol robiť také tie veci, že komunita chcela nejakú funkciu, tak on ju spravil. Keď napríklad ty by si chcel niečo na Facebooku, aby Facebook spravil, tak no, musel by si asi veľmi dlho volať do hory, aby sa niečo ozvalo a myslím, že nikdy by sa nič neozvalo.
Tady je krásne prolinutí češtiny a slovenčtiny. Ja bych chtěl, aby sa Facebook spravil. Přesne tak.
OK. A tým sa teda dostávame, že k tomu, že čo spravil ten Reddit a potom vlastne predstavil, koľko peňazí by chcel za tie API volania. Oni sú to vlastne, že koľkokrát volá tá aplikácia cez API do databázy Redditu a oni povedali, že dobre, tak spoplatnenie bude, tuším, že 24 centov na 1000 volaní a keď si to ten vývojár napríklad Apollo vyrátal, tak mu vyšlo, že by ho to stalo, tuším, 20 miliónov dolárov ročne. Čo je naozaj extrémne veľa a hovoril, že tak tomu pôjdem asi zatvoriť aplikáciu a chcel s nimi vyjednávať s tým Redditom, ale ten Reddit reprezentant povedal, že nie, toto nie, akože nedá sa vyjednávať a on povedal, že no ale ja to zverejním, ja proste poviem svojim používateľom, že čo ste spravili a ten Reddit podľa mňa si vôbec neuvedomil, že ja neviem, neuvedomil si a teda on to napísal a zrazu z toho sa to tak začalo nabalovať, že najskôr začali sa ozývať iní vývojári, ktorí povedali, že áno, máme rovnaký podobný problém, môžeme zatvoriť našu aplikáciu, potom na to začali reagovať tí heavy usery, mnohí z nich boli moderátori, ktorí povedali, že dobre, tak my toto nechceme dopustiť, lebo keď nám to vypnete túto aplikáciu, tak my budeme musieť používať tú vašu substandardnú alebo chodiť na web a to nás nebude tak baviť, lebo my už máme akože najhoršie je, keď človeku niečo zmeníš a proste akože zmena je peklo, akákoľvek. A potom títo moderátori začali niektorí bojkotovať svoje subreddity, to znamená, že ich zatvorili a neboli, niektoré boli úplne zablokovali a niektoré zatvorili, že neboli verejne dostupné, čiže ak nie si alebo ich niektoré frízli, ak si není vlastne súčasťou, tak proste napríklad, že presne to, čo sme hovorili na začiatku, že keď chceš z Google prísť na ten subreddit, kde sú nejaké informácie, tak sa tam už nedostaneš, čo vlastne akože spustilo zase vlnu článkov, že vyhľadávanie Google je od začatia bojkotu na Reddite ako keby horšie, najmä tí ľudia, čo boli zvyknutí si tam pridávať ten Reddit. No a reakcia Redditu na toto bola, že veď to vyšumí, teda it will blow over z toho, čo vždy na internete to tak je. Proste je nejaký cyklus a ľudia sú naštvaní, ale aj tak potom vlastne im to začne chýbať, že ale teraz ako som naštvaný, ale chcem diskutovať s tými svojimi ľuďmi, rozvíjať to fórum a tak ďalej. Čiže teraz je to vlastne taký ten klasický problém štrajku, hoci kde, že ktorá strana prvá upustí a ktorú to bude boleť viac, ale akože za mňa to potenciálne môže bolieť ten Reddit oveľa viac, pretože Wall Street zrazu vidí, akú veľkú silu môžu mať tí moderátori. Je to vlna zlej publicity. To, ako sa zachoval šéf Redditu Steve Huffman, tak to úplne prišla vlna kritiky, čiže akože viem si predstaviť, že keď vyjde na burzu, tak nejakí veľkí investori budú chcieť, aby ho nahradili, pretože toto nezvládol veľmi dobre. A tých moderátorov, tých jednotlivých subredditov, tých for malých, tak týchto až tak neboli. Skôr ich boli to, že nemôžu robiť niečo, čo robia radi, lebo oni, teda to sme ešte tiež nepovedali, že do toho dávajú hodiny svojho času, čo moderujú, ten obsah prispievajú a to robia všetci zadarmo, v čom je ako keby pomerne unikátny ten Reddit, že on neplatí svojim moderátorom.
Ja to prirovnávam trochu k tomu, že když sa teenager zabouchne u sebe v pokoji a odmítá vylézt, tak jakoby někomu musí dřív nebo později dojít trpělivost. Myslíš si, že Reddit pochopí, jaký udělal fuck up a nějakým způsobem ta pravidla upraví? Nebo si myslíš, že třeba může dokonce dojít k tomu, že stáhne to svoji aplikaci, nebo respektive aplikaci application, na vstup na burzu? Že to může dojít až do těchto rozměrů?
To sa asi nestane, lebo tam už pomerne myslím, že naštartovali sa procesy, minulý rok oslovili banky, ktoré na tom pracujú, čiže tam ten proces tohto zastavenia by myslím, že bolo oveľa viac bolestivý, ale napríklad si nemyslím, že Reddit povolí. Akože ja si myslím, že to, aký sa ukazujú, že sú tvrdohlaví v tom vedení, najmä ten šéf aktuálny, čo je vlastne jeden zo spoluzakladateľov Redditu, Steve Huffman, tak ja si myslím, že on videl takéto kauzy a škandály prebehnúť predtým a naozaj vyšumeli a myslím si, že chce to urobiť aj teraz. Otázne je, že či tam presne nebude nejaký akoby tlak od presne že bankárov alebo nejakých poradcov, ktorým povedia, že neblázni, že niečo musíš spraviť, pretože potom ten váš vstup na burzu bude naozaj problematický. Ale hovorím, že aktuálne to skôr vidím, že postupne začne oslabovať ten štrajk. To ako keby som si mal staviť, tak by som si stavil na to, že ten Reddit vyhrá.
Ja to vidím tak, že sme společne s rozpadem Twitteru svedky další životní fáze internetu, kdy teď dojde k obrovské decentralizaci a roztříštění obsahu do menších prostorů pro maximálne 10-tisícové komunity. A tomu nasvědčuje i teď nejnovější plán Facebooku, respektive Mety, k vytvoření vlastní mutace Twitteru. Co o tomhle projektu s krycím názvem P92 zatím víme?
Vieme o tom už pomerne veľa, pretože veľa informácií presiaklo, už ako keby je fascinujúce je, že už sa ani nikto z vedenia Meta nezamýšľa nad tým, že ako veľmi im presakujú informácie, ale takmer na nemálo technologických novinárov veľakrát často naživo sleduje alebo dostáva informácie, že čo sa rozpráva na takých aj tých kľúčových alebo tých veľkých celofirmných akciách Meta. Ja si myslím, že Mark Zuckerberg už jednoducho akože na toto rezignoval, aj keď mal pár rokov ešte dozadu takú tendenciu, že hľadať týchto špiónov, ktorí vynášajú. A ten projekt P92 sa volá preto P92, že v roku 1992 bola poslaná prvá textová správa a je to vlastne odpoveď Mety na problémy, ktoré sa dejú okolo Twitteru, odkedy ho prevzal Elon Musk. A to znamená, že v podstate je to akože strategicky, myslím si, že dobré premyšľanie, že aha, vidíme, že niekto pomerne nemalý na trhu zakýva a je priestor si ukrojiť väčší, keby zväčší ten svoj koláč, tak prečo nie? Máme milióny, máme proste akože veľa peňazí, miliardy, hodíme na to nejaké týmy ľudí, nech idú niečo spraviť. Tá aplikácia by sa mala volať v konečnom dôsledku Threads, čo znamená ako keby, keď si na Twitteri a prispievaš viac príspevkov, tak aj to sa volá thread, teda ako keby že séria príspevkov. Naozaj to vyzerá, myslím, že niekto to popísal, že to vyzerá ako komentáre na Instagrame a je to vlastne, stavia to tým Instagramu, čiže akože niekto z Instagramu to stavia a ty si budeš môcť svoju sociálnu sieť kontaktov z Instagramu preniesť, vlastne aj ten login tam bude cez Instagram A to je vlastne jeden z tých trendov, ktoré sa na Instagrame diali alebo dejú posledné roky, keď tam je vidieť viac a viac textového obsahu. Že kým Instagram začal ako keby obrázkami s peknými filtrami, potom tam ako keby chceli mať čoraz viac videí, a napríklad aj teraz tento týždeň vyšla Digital News Report od Reutersu, veľká štúdia o tom, ako ľudia konzumujú média, a keď sa pozrieme na tie trendy, čo tam ukazujú v tých 46 krajinách sveta, ako ľudia používajú sociálne siete všeobecne aj na konzumáciu správ, tak Instagram a TikTok sú ako keby dve sociálne siete, ktoré rastú v celkovej používanosti, ale aj v tej používanosti, čo sa týka konzumácie správ. A samozrejme, keď konzumuješ správy, tak potrebuješ aj text, čo vidieť, neviem, ako vyzerá tvoj Instagram feed, ale u mňa je to často...
Ja žiadny Instagram nemám, takže nevím.
OK, tak posledné roky je to oveľa viac videí a obsahu a obsahu, ktorý obsahuje ako keby že obrázok, ale v tom obrázku je text. Čiže ako keby že chcem si to čítať. No a ten plán začal, Meta začala na tom pracovať v januári. Hovoria, že to chcú vypustiť čím skôr. Predpokladám, že chcú stihnúť ako keby jeseň na nejaký launch a pravdepodobne už cez leto asi dostanú nejaké beta verzie aj do privátnej, možno public bety sa bude dať dostať. A čo ešte na tom veľmi zaujímavé a veľmi netradičné je, že Instagram to stavia na decentralizovanom protokole s názvom ActivityPub, na ktorom je postavený napríklad Mastodon, a to by znamenalo, že ty, keď si tam vlastne sa prihlásiš a budeš tam mať tú svoju sociálnu sieť a potom sa rozhodneš ísť, povedzme, že na Mastodon, tak si budeš môcť to všetko so sebou zobrať. Čo je pomerne netradičné na pomery Mety, že už to nie je ako keby len ich platforma, ich protokol, na ktorom je to postavené, ale je to niečo otvorené. Je to dokonca niečo, čo myslím si, že o čom sa rozprávajú aj regulátori, a je to až tak ako keby, že netradične, si myslím, aj vítané, keď som videl iných technologických analytikov a novinárov sa o tom rozprávať, tak v podstate všetci hovorili, že áno, že toto by, ako keby ten nápad toto urobiť je dobrý. Či sa to podarí, tak ten track record Meta nemá dobrý, lebo akékoľvek samostatné aplikácie spravili, okrem Facebooku, neúspeli. Úspeli iba tie, ktoré kúpili. Instagram, WhatsApp. Vlastne ešte Messenger spravili, a to je akože fajn asi.
No, ActivityPub je fakt fascinující systém a řešení, a mě taky hrozně překvapilo, že by tahle ta aplikace měla běžet na něm. Protože to znamenalo by to, že pokud by se stalo něco podobné jako s Twitterem, že ho koupí nějaký šílenec a začne to být toxické prostředí, tak vy prostě nepřijdete o ten svůj obsah, nepřijdete o svůj following, nepřijdete vlastně vůbec o nic, jenom si přesunete veškeré svoje informace na nějaký jiný server nebo k někomu jinému, kde je vám sympatičtější, a tím pádem tu svoji online personu můžete uchovávat.
Je to tak, že z pohledu používatelů je to veľmi, veľmi štedré až na nepomery Instagramu, a áno, je to vlastne trend na internete, ktorý vidíme, vlastne projekt, ktorý vznikol v Twitteri, ale odčlenil sa. Blue Sky tiež má decentralizovaný protokol, alebo je stavia vlastnú sieť, ale aj na vlastnom decentralizovanom protokole. Máme Nostr a ďalšie iné aplikácie, ktoré opäť sa snažia stavať vlastné decentralizované protokoly. Tieto sú samozrejme, tie sa nerozprávajú úplne so sebou, čiže tam ako keby bude musieť jeden protokol z týchto vyhrať, ale ak sa spoločnosť alebo sociálna sieť veľkosti Meta oprie do ActivityPub, tak takmer isto to ActivityPub vyhrá. A ten ActivityPub je akože pomerne starý protokol. Ešte by sme mohli teoreticky vysvetliť, že čo je decentralizovaný protokol, lebo to tak človek akože si povie, že decentralizovaný protokol, a kývaš hlavou, že áno, že vieme všetci, ale našiel som veľmi dobré vysvetlenie na to, a že decentralizované versus centralizované akože sociálne siete, že to je, keby si si predstavil, že máš e-mail. Keď chceš poslať e-mail povedzme niekomu, kto má zavínač Outlook alebo zavínač Gmail, tak tá centralizácia by znamenala, že musíš ísť na Gmail a z Gmailu poslať na Gmail, musíš na Outlook a z Outlooku poslať e-mail na Outlook, a tá decentralizácia znamená, že ja môžem poslať z môjho Gmailu na tvoj Outlook a príde ti to a v pohode si to rozpráva, pretože aj ten e-mailový protokol je decentralizovaný a je proste akože jednotný.
A každý si ten server vlastne môže postaviť sám a funguje to prostě na principu otevřeného internetu a všechno je krásné a otevřené. Přesně,
veď nakoniec aj zavinač seznam.cz, myslím si, že má veľa asi poslucháčov tvojich.
Je to tak. Tenhle týden si Linda Jacarino, nová šéfka Twitteru, užila svůj první pracovní zápřah. Jak to zatím se směřováním téhle sítě pod jejím vedením vypadá?
Twitter, neviem, niečo sa tam očividne deje, pretože už posledné týždne boli okolo Twitteru pomerne ticho. Ako samozrejme, dejú sa tam také tie problémy, že keď prepustíš 80% firmy, tak ti začnú vybublávať. Čiže napríklad, že Twitter teraz má na stole nejakú predžalobnú výzvu na uhradenie 250 miliónov dolárov pre copyright z hudby, čo bol vlastne ešte problém, ktorý ako keby zdedil Elon Musk, len tí ľudia, ktorí to riešili, tak on ich prepustil a teraz vlastne pravdepodobne bude prebiehať súd a on to asi bude musieť zaplatiť, pretože nedohodli sa na platení tých ako keby licenčných práv. A samozrejme, to je o tom, že vlastne prídu za tebou, napríklad keby si si chcel dať na svoj blog niekam alebo niekde proste akože licencovanú hudbu a nezaplatí a nemáš licenciu, tak proste akože už existujú systémy, ktoré skenujú ten internet a povedia, že túto Honza má nelicencovaný obsah, tak v podstate to prebieha tak, že najskôr ti pošlu, že stiahni ho, v tých horších prípadoch rovno ti pošlu akože pokutu a keď to stiahneš, tak väčšinou v tej veľkosti ako je Twitter, tak to akože funguje na tomto princípe, že stiahni to, ale poďme sa dohodnúť, že tu podpíšeš túto licenciu a môžeš vlastne nemusíš riešiť svojich používateľov. Linda Jacarino očividne prišla tento týždeň prvýkrát do budovy, začala pôsobiť a poslala prvé memo a to bolo veľmi malo taký korporátny newspeak, by som až povedal, a rozprávala tam najskôr o tom, pochválila Elona Muska, že ako chcel transformovať jednotlivé priemysly, do ktorých vstúpil, a potom povedala, že ona chce teda spraviť z toho Twitteru to verejné nádvorie, respektíve v podstate akože námestie, ktoré je prístupné pre všetkých, a ešte tam dodala, že chce, aby sa Twitter stal najkvalitnejším a najdôveryhodnejším zdrojom informácií na svete, čo ja neviem, že či ona si myslí, že vstúpila do mediálnej spoločnosti, alebo nevie,
tak kto je Elon Musk. Tak z jednej prišla, tak je proste zvyklá.
Áno, prišla z NBC Universal, kde v podstate akože roky robila na vývoji, akože ona tam pomerne sa hovorí, že upratala tie obchodné vzťahy, respektíve ako sa predáva inzercia, dokonca stála za spustením streamovacej služby Peacock, čo môže byť zaujímavé vzhľadom na to, čo sa deje na tom pravom spektre Twitteru, čo ako keby niektorí americkí novinári už hovoria, že Twitter sa stal de facto pravicovou sociálnou sieťou. Myslím, že The Atlantic mal o tom veľký článok, ale keď odišiel z Fox News Tucker Carlson, tak prišiel na Twitter a teoreticky môžeme tam vidieť, že sú tam nejaké akoby synergie s tým, čo tá Linda Jacarino robila v NBC Universal a s tým, čo by potenciálne mohol ten Twitter urobiť. Len to je také, že veľa vecí a v podstate, že ono sa to tak trochu rozpadá, o čom som chcel aj, akože na čo som chcel naznačiť tým problémom s tou licencovanou hudbou, že je tam že veľa malých aj zásadných problémov a ona sa teda zamerala na to, že chce z toho mať, že kvalitný zdroj informácií, aj podľa mňa je tam akože troška akože disconnect medzi tým, že v akom stave sa to nachádza teraz. Bude to určite fascinujúce sledovať, ale ja už som napríklad nad Twitterom zlomil palicu, akože ja neverím, že sa to akože vráti.
Ja taky ne, a snažím sa tam nechodiť a neprispívať a musím říct, že mi to dosť zlepšuje moje mentální stav. Koukám sa na Blue Sky, kde sa absolútne nic nedieje a je to nádhera.
Ja milujem svoj inbox, čiže akože všetko, čo sa dá, mi chodí cez newsletter alebo podcasty a to je úplne najkrajší život, odporúčam každému.
Přesně, žijeme decentralizované životy se svou vlastní sítí. Davide, nám tady za chvíli vyprší Zoom, takže se musíme rozloučit. Já jdu tady si dál popíjet svoji Vincentku. Moc ti děkuju za skvělý rozhovor. Bylo to úžasné jako vždy a užij si víkend.
Ďakujem, podobne, pozdravím všetkých.
Tohle byl David Tvrdoň ze slovenského denníku SME a ze slovenského podcastu Klik. A aby stopáž nebyla jen teoretické tlachání dvou technovinářů, pozval jsem si na rozhovor i jednoho z moderátorů největší české komunity na Redditu. Co jeho práce vlastně obnáší a proč se rozhodl zapojit do protestu, budu řešit s Reddit userem Sero704, který mě požádal o zachování jeho anonymity. Dobrý den, díky, že jste si na rozhovor udělal takhle na rychlý čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste jeden ze správců největší české komunity na Redditu. Jak velké fórum, které spravujete, vlastně?
No, je tam něco kolem 290 tisíc lidí dneska.
A co všechno se v té vaší komunitě, která se jmenuje Lomenoček, řeší? K čemu se využívá?
Úplně všechno, co se týká nějakým způsobem Česka. Samozřejmě nejvíc tam je asi politika, takový ty aktuální kauzy, kultura, taky se sdílejí různý vtipy a podobně, ale taky se tam lidi ptají úplně vlastně na cokoliv, co je napadne a co se nějakým způsobem Česka týká. A v neposlední řadě tam také hodně často zavítají turisté a ptají se, co a jak v Česku, kam jít a podobně.
A v čem vy vidíte tu největší hodnotu tohoto prostoru, který spravujete?
Obecně Reddit je hodně dobře organizovaný, si myslím. Je tam vlastně velmi snadný najít prostor, který vás zajímá a spojit se vlastně s lidmi, kteří mají stejný zájem. A právě proto se tam vlastně velmi snadno dostanete k informacím, které potřebujete.
No a proč jste si k tomuhle tomu vybral zrovna Reddit? V čem je vám sympatičtější než Facebook, Twitter nebo třeba LinkedIn?
Tak já jsem i na jiných sociálních sítích. Nicméně ta výhoda toho Redditu je, myslím si, právě v tom, jak je organizovaný. Že je vlastně organizovaný do těch fórumů jednotlivých, do těch subredditů. A vy vlastně hledáte na Redditu témata, která vás zajímají. Podle toho se přidáváte do těch jednotlivých skupin. A tam už jsou lidé, kteří mají stejný zájem. To znamená, třeba na Twitteru potřebujete vlastně hledat lidi. A to se ne vždycky dělá snadno, protože nevíte, kdo má stejný zájem jako vy. Když to na Redditu hledáte právě ten váš zájem a lidi si vás najdou už sami.
No a co třeba takové komunity na Facebooku?
To je podobné, dalo by se říct, ale zároveň ty komunity na tom Facebooku, aspoň teda podle mojí zkušenosti, nejsou tak dobře organizované.
No a tu organizaci máte částečně na starost i vy, protože jste teda administrátorem nebo moderátorem téhle skupiny. V čem spočívá role tohoto člověka?
90% je to nějaká kultivace obsahu, bych to tak nazval. To znamená, mažeme spam, potom mažeme věci, které se vlastně třeba vůbec netýkají Česka, které tam nemají co dělat. No a potom samozřejmě dohlížíme na to, aby se dodržovaly pravidla té komunity, to znamená mažeme komentáře a příspěvky, které už jsou tak říkajíc za hranou těch pravidel, nějaké jako velké neslušnosti a podobně. No a potom ještě samozřejmě občas nějaké ty příspěvky, které naopak na to fórum patří, tak je zachytí spam filtr, tak ty potom musíme ručně povolit.
A jak taková pravidla v té komunitě vznikají?
To si každá komunita nastavuje individuálně.
A kolik času tak takováhle moderace zabere a kolik vás na správu tohoto největšího fóra zhruba je?
To je asi hodně individuální ten čas. Je to hodně podle toho, jak je to fórum veliké a jak se tomu člověk chce věnovat. Mně to zabere zhruba hodinu a půl denně, jak tím prokládám činnosti. Když mám chvilku čas, tak se na to podívám. Ale opravdu je to hodně individuální, taky to záleží na tom, co se rozhodná děje na tom subredditu. Když tam nejsou žádná kontroverzní témata probírána ten den, tak je ta práce samozřejmě méně, než když se tam objeví nějaké třeba politické téma, které vyvolává hodně diskuzí. A moderátorů je nás 6.
Když se podíváme na ostatní sociální sítě a na jejich způsoby moderace obsahu, tak všichni za ní vydávají poměrně nemalé peníze, ať už za tu lidskou sílu, která teda manuálně kontroluje, co se na jejich sítích děje, anebo na vývoji nějaké automatizace. Kolik vy osobně za svoji práci dostáváte od Redditu nebo jakkoliv peněz?
Vůbec nic. Je to celé zdarma. Dobrovolnictví vlastně.
Tenhle týden teda probíhá asi největší protest, který Reddit kdy zažil, ne-li snad první v nějakém rozsahu, kterého si někdo všimnul. Proč jste se rozhodli na tomhletom protestu participovat?
Protože ten protest proti těm vlastně změnám v tom API je ve své podstatě taková hrozba pro celý ten Reddit. Vlastně skrze ty nástroje třetích stran, to nejsou jenom aplikace, to můžou být i různí boti automatizovaní, tak probíhá velká část té správy těch různých subredditů. A čím větší ten subreddit je, tím samozřejmě víc je tam potřeba té automatizace a tím víc ty moderátoři používají ty služby třetích stran. A když k tomu ztratí přístup, tak velká část z nich pravděpodobně s tím úplně sekne. A vlastně celá ta sociální síť, celý Reddit se, dalo by se říct, začne hroutit, protože ho zaplaví spam, zaplaví ho různý boti a content na těch fórech přestane být relevantní.
Jakým způsobem po tomto fórum se rozhodne, jestli teda bude participovat na tomhletom protestu, anebo jestli zůstane otevřené?
To je čistě na těch moderátorech. Ti moderátoři vlastně mají tu moc, když to tak řeknu, to fórum buď to zavřít, nebo ho nějak omezit. To znamená, když oni se rozhodnou, tak to můžou udělat. A jestli se rozhodnou jenom oni, nebo jestli o tom třeba nechají hlasovat komunitu, to už je čistě na nich.
Když se podíváme teď na komentování, nebo respektive na vývoj toho protestu, tak je vidět, že se rozdělil tak nějak do dvou skupin ti lidé, kteří na tom participují nebo neparticipují. Jedni říkají, že Reddit je soukromá firma, která si může dělat, co chce. A druzí jsou právě ti, kteří tu síť považují víc za svou, než za nějakou firemní. Jak vy se díváte teď aktuálně na přístup Redditu k tomu protestu a jejich komentování toho dění?
Je takový, řekl bych, hodně arrogantní. Vlastně vůbec nechce slyšet tu druhou stranu. Aspoň mi to tak přijde z toho, co čtu. A vlastně ani není otevřený nějakým kompromisům. To zpoplatnění toho přístupu k API, všichni vlastně vývojáři těch aplikací třetích stran a dalších nástrojů, tak jsou vlastně s tím zpoplatněním v pohodě. Oni to berou, chápou, že provozovat to zdarma není dlouhodobě rentabilní pro Reddit. Ale zároveň ty ceny, jak jsou teďka nastavené, nebo jak budou nastavené, tak jsou pro ně likvidační. A snažili se nějakým způsobem dohodnout, aby ty ceny třeba byly nižší, aby byly únosnější pro ně, dojít nějakému kompromisu, a to ten Reddit vlastně vůbec nechce slyšet.
Plánujete v těch protestech pokračovat i nadále?
Obecně ten protest pokračuje na Redditu. V jaké formě a jak moc, to potom záleží na těch komunitách, jak moc se chtějí zapojit a jestli vůbec. A co se týče nás konkrétně, tak my se o tom zatím pořád ještě bavíme, ještě žádné rozhodnutí nemáme.
A když se teď podíváte na tento týden a na reakce ze všech stran, věříte, že vedení Redditu nějakým způsobem změní názor a restrikce uvolní, nebo respektive ty plánované změny?
Tak ono se to už vlastně stalo. V první řadě vlastně už ohlásil výjimky pro aplikace, které jsou určené zrakově postiženým, takže ty už se o svou existenci bát nemusí. Zároveň už jsou znáty nějaké první reálné následky, například co se týče fungování reklamy na Redditu, tak ta její efektivita značně klesla. Někteří provozovatelé té reklamy přestali vlastně, no, pozastavili ty své reklamní kampaně. Takže Redditu se to už reálně dotýká a asi hodně bude záležet na tom, jak dlouho a v jaké intenzitě ten protest bude pokračovat, aby vlastně ten Reddit nějak třeba ještě více povolil nebo byl otevřenější tomu nějakým kompromisům. Hodně také je významné to, že se celý ten blackout vlastně dostal do médií, hlavně tedy v zahraničí, protože Reddit plánuje v tomto roce vstoupit na burzu. A to, že se na té sociální síti něco děje, určitě není pozitivní pro ten vstup.
Máte vy jako uživatel, nebo vlastně power user, obavy, co by se s Redditem po jeho IPO mohlo stát?
Určitě by mohl přijít nějaký odliv uživatelů, ale hodně to bude záležet na tom, jak vlastně se Reddit bude chovat po tom, co se stane veřejnou společností. Hodně to taky záleží na tom, jestli si vlastně udrží ty moderátory, kteří tam dneska fungují, Nejde ani tak o moderátory komunity, jako jsme třeba my. My jsme relativně malá komunita, to se týče celého Redditu, ale právě těch komunit, které mají miliony, miliony členů, ty vlastně umoderovat, to už chce určité zkušenosti a tihleti moderátoři, kteří když odejdou, tak budou těžko nahraditelní. Ten obsah na Redditu potom utrpí hodně velkou ránu, co se týče kvality, a zároveň oni odejdou pravděpodobně někam jinam a je možné, že sebou vemou značnou část těch uživatelů vlastně ke konkurenci.
A už existuje nějaký náznak toho, kam by se lidé mohli přesouvat jinam?
Existuje například sociální síť Kabin nebo Lemmy, což jsou vlastně sítě, které jsou decentralizované, tudíž je nějakým způsobem zavřít nebo provádět něco, co by bylo podobné tomu, co se dneska děje na Redditu, je tam vlastně nemožné.
Pro mě je velká část téhle fascinující kauzy i o nějaké demokratizaci nebo demokracii na internetu a v online prostoru vůbec. Vy jste jako vládce nebo dohlížitel téhle té české komunity pod nějakým dohledem jejich uživatelů?
Ne úplně v tom smyslu, že bychom byli třeba odvolatelní, nebo že by byly nějaké volby, to opravdu ne. To znamená, ti uživatelé na nás nemají žádný přímý vliv, kromě toho tedy, že nám mohou psát a stěžovat si. Ale samozřejmě ti moderátoři a potom uživatelé těch subredditů by měli být v nějakém souladu, protože když nejsou, tak začnou odcházet jinam. Ten dohled tam vlastně spočívá v tom, že je velmi jednoduché si založit novou komunitu a prostě jít na jiný subreddit. Takže když se někomu nelíbí, nebo když se přestane velké většině členů nějakého subredditu líbit, jak se ten subreddit vede, tak prostě půjdou jinam.
Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju asi hodně štěstí ve vašich protestech a záměrech.
Děkuji.
A to je ode mě pro tento týden opět a znovu vše. Díky moc za všechny recenze v Apple Podcast, které po minulém týdnu naskočily. Jste skvělí a ještě jednou díky. A pro všechny, kdo mi píší o chrochtání v headlinech, až mi někdo napíšete, co je to za zvuk, jsem ochotný ho vyhodit. Napsat mi to můžete na adresu jan.kordovský@cz.cz. Společně s další kritikou, pochvalou nebo námětem na nové epizody. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Biologický otec Jeffa Bezose byl profesionální hráč jednokolkového hokeje. You have to be on your unicycle to play the ball. And that's about it. Just have a good time.